διακαθίστα τη δυνατή διεύθυνση της τεχνολογίας. Αφετέρου, καμία τεχνολογία δεν δύναται να αποκαταστήσει την επικοινωνία εκεί όπου υφίσταται νοηματικό και συναισθηματικό χάσμα. Παραδείγματι, μας είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με αυτών των εκφυλισμένων αστών, οι οποίοι στην εποχή μας δείχνουν ότι είναι αδιόρθωτα προσκολλημένοι, εντροπιακή τους κατάσταση, μερίμνης για το εδώ και τώρα. Ακόμα και όταν έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ακόμα και όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια και έχουν πέσει όλες οι μάσκες, εν τούτης φαίνεται ότι είναι ανίκανοι να εξαρθούν από το επίπεδο αυτό αγνωσίας και ασυναισθησίας και λοιπούς επιγνώσεως, το επίπεδο αυτό στο οποίο είναι καταδικασμένοι να μην ξέρουν τι τους γίνεται και να άγονται και να φέρονται ως όρνηθες από τους πολιτικάνιδες, από τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως και όλο το σκυλολόι. Και αυτό δείχνει κάτι, φανερώνει κάτι. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους? Η απάντηση προέρχεται από μια θεώρηση άλλης τάξεως και είναι συναφής προς το επίπεδο υπάρξεως. Διότι έχουν κατέλθει σε ένα τέτοιο επίπεδο υπάρξεως, από το οποίο η άνοδος δεν είναι απλώς θέμα αναγνωρίσεως κάποιων αληθιών ή διαψεύσεως κάποιων περιστασιακών μύθων στους οποίους κατά καιρούς επικοδομούν τις πλάνες τους ή με τις οποίες δικαιολογούν τις πλάνες τους, αλλά οι πλάνες τους είναι κατά τέτοιων τρόπων υπαρξιακές, ώστε δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτές. Και αν ακόμα τις εκτοπίσουν τα ίδια τα πράγματα και τις σύσουν από το βάθρο τους τα ίδια τα πράγματα, θα σπεύσουν να τις αντικαταστήσουν με άλλες ισοδύναμες. Και αυτό το βλέπουμε προοφθαλμών μας να εξελίσσεται. Και αυτό αποκαλύπτει και κάτι άλλο. Ότι ο δρόμος της παλινορθώσεως δεν είναι απλός. Και ούτε είναι θέμα, πολλές φορές μπορεί να το είπαμε και εμείς, λέγαμε ας πούμε, ότι ιδίως πρώτης εποχής του διαδικτύου, ότι να, δεν έχουμε την δυνατότητα να απευθυνθούμε στις μάσες, να δώσουμε το μήνυμά μας. Και έτσι είναι καταδικασμένοι να άγονται και να φέρονται από το σύστημα και να είναι θύματα, να υπόκειται στις πλάνες τις οποίες καλλιεργεί αυτό το σύστημα. Να είναι θύματα του συστήματος. Διότι δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε τις πλεπτάνες και τα ψεύδη του συστήματος. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι απλά θέμα ενημερώσεως. Είναι και αυτό. Σίγουρα είναι πολλοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι δυνάμει αυτών των ψευδών και των πλεκτανών. Όμως όταν κάποιος είναι δέσμιος κάποιων πλεκτανών και κάποιων ψευδών, καταβιβάζεται αντιστοίχως και το επίπεδο συνειδητότητός του, ο χαρακτήρας του εκφυλίζεται ως άτομο και ως φορεύς συνειδητότητος. Και αυτό δεν θεραπεύεται δια της ανακτήσεως εκείνης της πληροφορίας την οποία απόλυσε εντωμεταξύ και δυνάμει της απολίας της οποίας κατήλθε σε εκείνο το επίπεδο. Συνεργούσης και εκείνης δηλαδή, αλλά και άλλων παραγόντων. Πρόκειται για φαινόμενο δηλαδή εκφυλισμού. Και ο οργανικός εκφυλισμός δεν είναι θέμα απλώς πληροφορήσεως, όπως δεν είναι απλώς θέμα πληροφορήσεως το να θεραπευτείς από μία νόσο. Εάν έχεις πυρετό ή αν έχεις καρκίνο, γνωρίζεις πιθανώς την αιτία ότι τα κύτταρά σου πολλαπλασιάζονται ανεξελέγκτως και συμπεριφέρονται ατομιστικώς. Δηλαδή, το καθένα κοιτάζει την επιβίωσή του και έχοντας απολέσει την συνειδητότητα του συνόλου οργανισμού, εντός του οποίου επιτελεί έκαστο κύτταρο κάποιο συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή, αρχίζει και απασχολείται μόνο με την δική του επιβίωση. Τη δική του επιβίωση πώς εξασφαλίζεται? Δια πολλαπλασιασμού. Άρα καταλήγουμε σε έναν ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων, όμως ο ασθενής ο οποίος το γνωρίζει αυτό δεν μπορεί να το ανασχέσει παρότι το γνωρίζει. Διότι βρίσκεται σε μια εκφυλιστική οργανική κατάσταση την οποία δεν μπορεί να αναστρέψει δια της απλής πληροφορίας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο ψυχολογικό επίπεδο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και το βλέπουμε να εξελίσσεται πρώτον οφθαλμών μας. Άρα υφίσταται εν προκειμένου ένα χάσμα επικοινωνίας, το οποίο δεν οφείλεται στην απόσταση την γεωγραφική, αλλά οφείλεται στην απόσταση της συνειδητότητας, της συνειδήσεως. Βέβαια, θα ήταν δυνατόν δια της πληροφορίας, ίσως να υφαρπάσουμε εάν είχαμε την κατάλληλη οργάνωση και τοποθέτηση. Να αποσπάσουμε την ψήφων πολλών από αυτούς, καθώς θα αναγνώριζαν, χωρίς εν τούτης να είναι ικανή η εν λόγω ψηφοφόρη μας δυνάμη να αποδεσμευθούν, να απαγκιστρωθούν από αυτήν τους την πλάνη. Εν τούτης, έστω και μερικώς αναγνωρίζοντες κάποια πράγματα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας ψηφίσουν ή απλώς και από την αδύνητο ανάγκη και την αδύνητο πραγματικότητα, η οποία τους φτάνει σε ένα επίπεδο ανικανότητας, ανεπαρκίας και αδυναμίας επιβίωσης, όπως συμβαίνει τώρα στην παρτίδα μας. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τι κίνηση δεν θα ήταν επαρκής για μια αναγέννηση στην συνεχεία. Αλλά αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν μια τουλάχιστον επαναφορά της συνειδήσεως στα αρχικά υγιή επίπεδα, όπου το αρχικό δεν θα πρέπει να αναφερθεί περιπίν στην Ελλάδα του 60, αλλά σε μια αρχιτυπική κατάσταση, ασφαλώς, η οποία είναι συναφής προς την γέννηση του έθνους. Τι είναι αυτό που καθιστά απτή και δεδομένη και οργανική την ύπαρξη και σταθερά την ύπαρξη ενός έθνους? Τι είναι αυτό που γεννά ένα έθνος? Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα, χωρίς να επιχειρήσω να το εξαντλήσω, αλλά απλώς θα ρίξω από μια ειδική σκοπιά κάποιο φως, καθώς δεν μου είναι γνωστό να έχει γίνει μια προσέγγιση από αυτής της απόψεως προηγουμένως. Παρατηρώντας την φύση, βλέπουμε ότι η έννοια του χρόνου και του χώρου είναι σχετική προς το είδος. Εάν παρατηρήσουμε κάποια μικρόβια, ας πούμε, ο χώρος τον οποίο γνωρίζουν είναι ελάχιστος. Όμως μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χώρο βλέπουν πράγματα και πραγματικότητες τα οποία εμείς είμαστε αδύναμοι να δούμε. Λέγοντας βλέπουν, δεν εννοώ απλά βλέπουν με κάποια μάτια, αλλά αντιλαμβάνονται. Η αντίληψη είναι πάντοτε υποκειμενική και είναι πάντοτε καθορισμένη και φιλτραρισμένη από τις αισθήσεις του εκάστου είδους. Εάν περιπίν ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα, έχει ένα συγκεκριμένο φάσμα αντιλήψεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αυτό που ονομάζουμε φως, το ορατό φως. Υπάρχουν άλλα όντα τα οποία έχουν άλλες. Εάν μπορούσαμε να δούμε υπέρυθρες ακτίνες, τώρα θα βλέπαμε άλλα πράγματα. Εάν μπορούσαμε να δούμε ραδιοκύματα, θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ή να τα ακούσουμε, φερρυπίν. Επίσης, εάν είχαμε αχρωματοψία, πάλι θα αντιλαμβανόμασταν άλλα πράγματα. Εάν η ακοή μας δεν εξετείνεται σε αυτό το φάσμα που εκτείνεται, αλλά χαμηλότερα, θα μπορούσαμε να ακούμε τελείως διαφορετικά, όπως ο ήταν της βορείας μυθολογίας, ο οποίος κατά τον μύθον μπορούσε να ακούει το χορτάρι που άξινε, γιατί και το χορτάρι που αυξάνει, και αυτό κάποιον θόρυβο αναδίδει, τον οποίο βεβαίως δεν είμαστε ικανοί να ακούσουμε. Και ευτυχώς, γιατί αν μπορούσαμε να τα ακούσουμε και να τα δούμε όλα, η εικόνα που θα λαμβάναμε θα ήταν μια απολύτως συγκεκριμένη εικόνα. Το δε κοσμοείδωλο το οποίο πλάθουμε είναι κατά κάποιον τρόπο καθορισμένο από το ίδιο το είδος μας. Το κοσμοείδωλο της μύγας είναι τελείως διαφορετικό. Έχει τελείως διαφορετικά μάτια και το κοσμοείδωλο που έχει εξυπηρετεί τη δική της επιβίωση. Διότι αν μπορούσε να βλέπουμε τα δικά μας μάτια, τότε δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Όπως επίσης και ο αετός. Ο αετός είναι ικανός από ένα τεράστιο ύψος να δει ένα μικρό φίδι. Ή μια λία σε απόσταση 10 χιλιόμετρων μπορεί να δει ένα λαγό. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Επίσης ευτυχώς δεν μπορούμε να δούμε μέσα από τα ρούχα του άλλου ή μέσα στον οργανισμό. Αυτό θα κατέστρεφε κάθε αισθητική και κάθε αντίληψη του ωραίου. Άρα λοιπόν, η ύπαρξή μας και η συνείδησή μας είναι απολύτως συναφής, εν γενός συναφής, με την ταυτότητά μας ως είδος, με την ύπαρξή μας ως είδος και με την επιβίωσή μας ως είδος. Σε κάθε είδος αυτό είναι καθορισμένο πρώτιστα ατομικός. Δηλαδή κάθε άλογο, κάθε μύγα, κάθε ελέφαντας έχει δική του χρονική κλίμακα. Ο ελέφαντας ζει πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια άλλη αντίληψη του χρόνου. Το κουνέλι ζει πολύ λιγότερο. Άρα έχει άλλη αντίληψη του χρόνου. Γι' αυτό τα κουνέλια γεννάνε πολύ περισσότερα. Ο ελέφαντας δεν γεννά τόσα, ούτε ο λέων. Αλλά γεννά λέοντα, κατά τον μύθο των Εσόπιων, ίσα αλλά λέων, ε. που είπε στην Κουνέλα που εκαπκάτω ότι έχει τόσα πολλά ενώ αυτός έκανε μόνο ένα. Άρα λοιπόν η ατομικότητα της συνειδήσεως είναι συμφωνισμένη καταρχήν προς το είδος και εις ό,τι αφορά τα ζωικά είδη είναι κατά κάποιον τρόπο ομοιομόρφως κατανεμημένη και αποτυπωμένη εις ένα έκαστον αντίτυπο, ας πούμε, του είδους, σε κάθε μία εκδήλωση του είδους, σε κάθε άλογο, σε κάθε μήγα, φέρνει τα χαρακτηριστικά και την αντιληπτική ικανότητα του είδους, τα οποία ακριβώς εξασφαλίζουν εις το άτομο την επιβίωσή του ως ατόμο αυτού του είδους και κατ' επέκταση δίνουν την δυνατότητα επιβιώσεως του είδους. Το είδος βέβαια πάντοτε μάχεται για την επιβίωσή του και αντιμάχεται προς τα άλλα είδη, τους εχθρούς του κτλ. Σε μια ισορροπία και σε μια αλυσίδα μέσα στα πλαίσια της φυσικής αρμονίας και συνυπάρξεως. Τον άνθρωπο σημαίνει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να υπερβεί την ατομικότητα αυτής της συνειδήσεως, η οποία εξασφαλίζει την επιβίωση του είδους και είναι ένα εκ των στοιχείων που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τα άλλα είδη, ακριβώς διότι αυτό το στοιχείο προϋποθέτει τη συνειδητότητα, η οποία υφίσταται μόνο στον άνθρωπο. Τότε δε αυτή δίνει τη δυνατότητα μιας άλλης κλίμακος θεωρήσεως, καταρχήν χρονικής θεωρήσεως, γιατί ο άνθρωπος ενδιαφέρεται στην υγιή φυσική του κατάσταση, καταρχήν ενδιαφέρεται όχι μόνο για το πώς θα επιβιώσει καλύτερα, αλλά ενδιαφέρεται για το μέλλον των παιδιών του, όχι μόνο ξεκινώντας και βασιζόμενος το μητρικό ή το παρθικό ένστικτο της προστασίας και τα οποία αφήνονται μετά τα νεογνά ή η νεοσία, αν πρόκειται από την στην τύχη τους όταν ενηλικιωθούν και ουσιαστικώς αποκόπτονται οι δεσμοί, αλλά ο άνθρωπος έχει θεώρηση και της μετέπειτα συνεχείας, όπως επίσης έχει θεώρηση των προγόνων του. Πράγμα το οποίο ανάγει την ανθρωπίνη συνείδηση εις ένα υψηλότερο επίπεδο και ουσιαστικώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας οργανικής εντότητος, μιας συλλογικής οργανικής εντότητος, η οποία είναι φυσικώς εριζωμένη, είναι εριζωμένη εις ένα συγκεκριμένο είδος, εις ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά καταγωγή, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, πνευματικά χαρακτηριστικά, χαρακτήρα κ.ο.κ. και πολιτισμών βέβαια. Αυτό αποτελεί την βάση του έθνους. Καταρχήν την βάση οικογενείας, πατριάς, φίλου, έθνους. Και αν το γενικεύσουμε, φιλής. Πολύ ευρύτερα, συνείδηση της οποίας φιλής, η ουσιαστική συνείδηση της οποίας φιλής, αποτελεί έσχατον επίτευγμα, τελευταίον επίτευγμα της εξελίξεως του λευκού ανθρώπου, και δι' επίτευγμα του αιώνος. Αναδειθέν υπό το εθνικό σοσιαλισμό. Και αν κάποιοι διερωτώνται γιατί έχουμε εκεί και τον Αδόλφο Χίτλερ, αυτή είναι η αιτία, βασική αιτία. Διότι ανοίγαγε αυτήν την συνειδητότητα εις θεμέλιον πολιτικής ταυτότητας και κοσμοθεωρήσεως, το οποίο αποτελεί άλμα. Δυστυχώς, ο λευκός άνθρωπος μέχρι τότε είχε την ασυνειδησία και ανεπιγνωσία που να ασφαλιάζει ο ένας τον άλλον, ακόμα και περί εντελώς συναφών ειδών, όπως γνωρίζουμε φερειπίν από την αρχαία Ελλάδα, όπου οι Έλληνες κατεσφαλιάστησαν μεταξύ τους, αλλά και εν συνεχεία στην Ευρώπη με τους πολέμους, οι οποίοι απετέλεσαν ουσιαστικώς εμφυλίους πολέμους, εάν το δούμε με την ευρυτέρα συνείδηση αυτής της φυλετικής ταυτότητας και συνειδήσεως. Και πρέπει να το δούμε έτσι. Πολλό δε μάλλον, μας επιβάλλουν τα πράγματα σήμερα να το δούμε έτσι, προ αυτής της εισρωής κάθε είδους πίθηκαν τροποειδούς στην Ευρώπη και μάλιστα εις αριθμούς εντελώς ανεξελέγκτους και όχι μόνο εις αριθμούς ανεξελέγκτους αλλά προπαντός προ μιας ευνουχισμένης και αφοπλισμένης Ευρώπης η οποία έχει παραδώσει εντελώς τα όπλα και η οποία έχει απολέσει κάθε ίχνος συνειδητότητος.